Labdien!
Kinocentrs ir arī atbalstījis šīs filmas tapšanu. Kurā brīdī jūs pieslēdzāties ar finansējumu, un vai tad jau bija skaidrs, ka tas rezultāts varētu būt tik jaudīgs, kā tas ir iznācis?
Tātad Nacionālais kinocentrs ir atbalstījis filmu atbrīvošanas diena. Gan tolaik šai filmai bija cits nosaukums, tā šīs filmas darba nosaukums bija Pusdieva spēles. Un, tātad divos konkursos šī filma kopumā ieguvusi ir 16 000 eiro atbalstu, kas lielu budžeta dokumentālajai filmai ir ļoti neliels atbalsts. Precīzāk būtu, ka šāds atbalsts veido tikai nelielu daļu no šīs filmas izmaksām. Un filma tika atbalstīta jau attīstīšanas periodā, tā kā būtībā vidus filmu studija, kura ir šo filmu producējusi no Latvijas puses, ir bijusi iekšā projektā jau no paša sākuma.
Jā, no sākuma, kur saprotams, ka tas darbs ir tomēr bijis sarežģīts, kā jau viss, kas ir saistīts ar Ziemeļkoreju, tas filmēšanas laiks ir bijis gan īsts, kurā bija jānofilmē materiāls, kurš šai filmā ir atspoguļots. Jūs noteikti esat redzējis filmu, taču vai ne?
Es esmu redzējusi ļoti daudz un garus fragmentus, došos uz filmas pirmizrādi pēc pusotras stundas. Un aicinu darīt to arī radio klausītājiem.
Jā, kādēļ?
Kādēļ?
Jā, jo nu, par Ziemeļkoreju pēdējā laikā, šī nav pirmā filma par Ziemeļkoreju, kur pēdējos gados ir mēģinājis piesaistīt skatītājus ar, nu, ar tādu zināmu solījumu, ka mazliet pacelsim to priekškaru valstī, kurā daudzi nemaz nevar nokļūt. Nu, šī filma turpina to, iespējams, mūsu jau gaidas par totalitāru valsti.
Jūs noteikti domājāt Vitālija Mānska filmu Saulstaros, kurā tapa pirms gada un kurā arī bija neliels Latvijas atbalsts, un arī tātad abu šo filmu tēma ir Ziemeļkoreja. Jā, protams, tas no vienas puses ir eksotiski, no otras puses uzzināt kaut ko vairāk par Ziemeļkoreju, es domāju, ir būtiski jebkuram cilvēkam, kurš varbūt ir aizmirsis, cik baisa pieredze ir dzīvot diktatūras apstākļos vai totalitāras valsts apstākļos. To, protams, vidējās un vecākās paaudzes cilvēki noteikti atcerās dzīvi Padomju Savienībā, un jaunākās paaudzes pārstāvis savukārt uz filmu, gan atbrīvošanas diena, gan arī minēto filmu Saules staros, noteikti devās un var doties ar domu izzināt, ko tas nozīmē. Dzīve nebrīvē, dzīve tādā dzelžainā ideoloģiskā kontrolē, dzīve valstī, kurā absolūti represē savus pilsoņus, visus padarot vienlīdzīgus un visiem liekot domāt vienādas domas. Jāsaka, ka abas šīs manas minētās filmas ir ļoti atšķirīgas, lai gan tēma ir viena. Tātad filmas varoņi ir Dienvidkorejas iedzīvotāji, bet filma atbrīvošanas diena ir ne tikai par Dienvidkorejas iedzīvotājiem. Tā stāsta par slovēņu grupu Laibach, kurus varbūt būtu pārdroši nosaukt par rock'n'rolla pārstāvjiem, kā jūs minējāt. Tā ir tāda smaga, agresīva, draudīga rock mūzika. Un Laibach ir grupa, kas ir ierakstījusi savu vārdu Rietumu Eiropas, Rietumu popmūzikas vēsturē. Tātad šie mūziķi nonāk Dienvidkorejā un sniedz koncertu tādā ļoti dzelžainā ideoloģiskā uzraudzībā. Un tad šis konfrontācijas elements, nu, tāda agresīva rock mūzika un tā ideoloģiski kontrolētā valsts un cilvēki, kas tajā dzīvo un eksistē kā tāda maza zobratiņa, nu, tā rada paradoksālu efektu. Filma noteikti ir traģikomiska un filmai ir milzīga muzikāla. Jā, un ja to skatās uz liela ekrāna, tad šis efekts ir visaptverošs. Uh-huh. Un jāsaka, ka filma Latvijā tiks izrādīta 12 kinoteātros, tātad sāku šodien ar Citadeli, un pēcāk arī filmu skatāma ir citur Latvijā, kas ir unikāls gadījums, ja mēs runājam par dokumentālu filmu.
Paldies par šo stāstījumu Nacionālā kinocentra vadītāja Editai Rietumai. Kinokritiķis Viktors Freibergs arī ir pie mums tālruņa. Sveicināti!
Labdien!
Jūs esat redzējis visu filmu vai arī tikai liels fragmentus?
Nē, es esmu redzējis šo filmu vairākas reizes, vienkārši iemesli dēļ tas nebija nekas pretlikumīgs, es vienkārši tulkoju arī subtitrus, tā kā man bija tā iespēja noskatīties, nu, gan ne jau uz ekrānu, to es izdarīšu šovakar, jo, kā jau Dita minēja, filmu būtu tomēr jāskatās uz lielā ekrāna mūzikas dēļ, kas ir viens no būtiskajiem komponentiem visā šajā filmā. Un varbūt uzreiz papildinot, man liekas tas, ka šīs filmas viena no tādām, manuprāt, būtiskākajām iezīmēm, kas man ļoti imponēja, ir tas, ka filmā nav tādu komentāru, nav nekādu īpašu, nu, nav vispār nekādu stāstu aizskatā, kas notiek ar cilvēkiem, kāpēc viņi tur iet, kāpēc viņi noliek ziedus, un mēs klausāmies mūziku, dažādas cover versijas vai interpretācijas, ar ko Laibach ir slaven, nosaukums Laibach, tas ir vācu, tas ir vācu ekvivalents Ļubļanai, un līdz ar to, nu, tas viss rada, es domāju, skatītājiem daudz interesantāk, varbūt to filmas nolasīšanas procesu, jo caur mūziku, caur to viņu interpretāciju pazīstam dziesmu, arī no filmas mūzikas skaņas viņa izpilda dziesmas. Un vērojot šos cilvēkus auditoriju, tas, manuprāt, nu, nemazina šīs tās šausmas, kas valda, manuprāt, tomēr tajā valstī. Uh-huh. Un tāpēc tā filma ir daļēji par Ziemeļkorejas atvainojas daļēji par Laibach grupu, kas saskarās kā ar tādu absolūtu stikla mūru, kad nevar neko tur sorganizēt vislabākajā koncertzālē Pjenjanā. Un jau daļa, protams, arī par pašu režisoru, Norvēģi režisoru, jo tur ir Uģis Olta režisors no mūsu puses, un Mortens Traviks, Norvēģi režisors, kurš gan pats saka vienā brīdī, kas esmu narcisists, uh-huh. un tāpēc viņš tur tik daudz varbūt arī runā, bet, nu, tādā gadījumā viņš stāstu par iekārtu.
Noskatoties to filmu, kāda ir tā sajūta filmas režisoram? Būs vēl iespēja atgriezties Ziemeļkorejā, jo tā otra filma, par kuru Latvijā ir bijusi runa, tā Saules staros, nu, tas drīzāk izskanēja kā tāds stāsts, kas nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tas, ko režisors ir izveidojis, visticamāk, ka Ziemeļkoreja viņu vairs negaida.
Nu, es nezinu, kā būs ar Mortenu Traviku, kurš ir jau tur bijis Ziemeļkorejā 15. reizi, viņš bija 15. reizi tagad filmējot. Es gan neieteiktu nevienam no abiem režisoriem tur doties nekādā gadījumā. Nu, man liekas, ka nu, tas, ka filma neko neatklātā tekstā nestāsta par šo totalitāro valsti, tā tomēr uzdod vienu būtisku jautājumu, cik paudzes paiet kādā zemē, kādā totalitārā režīmā, kad cilvēki vairs nav spējīgi atbrīvoties no tās smadzeņu, no izskalotajām smadzenēm, no tā, ka viņiem jau liekas, ka viņi ir laimīgi, mhm. bet viņi patiesībā nav. Varbūt, ka viņiem liekas, ka viņi ir ļoti laimīgi. Un tas, man liekas, ir tas traģiskais, kur mēs redzam pūļus, kas ar smaidu vai sērīgi noliek tur ziedus pie milzīgiem tiem pieminekļiem vadoņu. Un tajā pašā laikā es nezinu, kas notiek, kas ar viņiem notiek. Viņi ir kļuvuši vienkārši, viņi vienkārši kā tādi automātiski, nu, cilvēks kā roboti, un tas ir šausmīgi. Bet no otras puses tā mūzika, kas filmā, kas tur arī tik cenzēta bez galva, bet labs, nestāstīšu par daudz, tad jau tas koncerts beigās bija daudz īsāks, nekā bija paredzēts.
To gan režisori arī paši ir teikuši, ka tur 11 dziesmas gribējuši dziedāt, beigās labi 8 ir iznākušas.
Jā, tur tas stāsts, ka tur vienā dziesmā kaut ko vienu saskata, tad tur vienā dziesmā viņiem ir ļoti interesants agresīvas projekcijas, tad tur kailums ir pa daudz, tad tur ir vēl kaut kas ne tā, un tad tur kaut kāda zīme, kas asociējās viņiem ar nacismu korejiešiem, ziemeļkorejiešiem, nu jā, no īpaši ir tas, ka tas viņus arī neapmierināja rezultātā. Nu, arī films viena no varoniem, proti dziedātājiem, mīna viņa saka, abas tas koncerts, tad mums sanāks tāds ļoti īsts, bet filma nav īsts. Pārāk tā kā filma ir pietiekami gara un tā ir, nu, jāskatās, tiešām, jo skaņai tur ir būtiski nozīme.